yra toksai šmaikštis pasakojimas apie žmogų, kuris dalyvavo sekmadienio mišiose, klausėsi pamokslo ir grįžęs namo timiesiams sakė, girdėjau tokį gaivinantį, tokį stiprinantį pamokslą, kad prabudęs po jo jaučiausi tarsi naujas žmogus. Be abejo, esam labai pavargę, esam labai užsilakstę, tai kurgi žmogui palsėti daugiau, jeigu ne bažnyčioje. Tikrai išgirsi tuos stiprinančius, gaivinančius pamokslus, po kuriais prabundame naujais žmonėmis. Bet iš tikrųjų, mus turėtų sustiprinti ne snaudimas bažnyčioje, bet čia išgirstas Dievo žodis. Juk šventasis raštas tai yra žmonių gyvenimo su Dievu patirtis. Ir štai šiandieną girdėjome pasakojimą apie maldos svarbą. Dar katekizme yra parašyta, kad pirmasis tikėjimo darbas yra malda. Kaip labai tikėjimas susijęs su malda, iš maldos tikėjimas kyla. Keletą gal istorinių žinių apie maldą, kaip maldėsi išrinktoji tauta. Labai ilgus amžius izraelitai neturėjo tokio dalyko, kaip meldimasis namuose privačiai. Kaip šiandien yra įprasta sakyti, va, ant namų, ant sofkelės pavirtęs, reiškia, Dievą turiu širdyje ir pasimeldžiu. Buvo tikra malda tik šventovėje. Žmogus negalėjo namuose atlikti nei savo apeigų, nei ilgų maldų. Už jį meldėsi kunigai ir jis galėjo melstis tik taip irgi taip pat šventovėje. Senojo testamento laikais namuose privačiai melstis. Yra menkavertė malda ir apskritai ta malda neturi teologinio pagrindo. Tavo malda yra malda todėl, kad tavo malda remia kunigai, avinėlio auka, Dievo įsakymas ir vieta, kurioje yra viešpats, kuris girdi maldas dieną ir naktį, būtent šventovėje. Šventovė buvo šventa vieta, kur su Dievu susitinka žmonės. O namai yra jau už šventovės ribų, todėl tu namuose melskis nesimeldęs, tavo malda namuose prasta. Tai buvo Senojo testamento laikais. Krikščionybės eroje, kaip mums liudija išlikę šaltiniai, krikščionis irgi nepraktikavo ilgų maldų namuose, praktikavo trumpas maldas. Ką daro, kelia mintį į viešpatį Dievą ir visą laiką viską žymėjo kryžiaus ženkleliu. Tokie buvo pirmieji krikščionys. Ilgos maldos irgi buvo atliekamos tik tai, kaip antai mišios, altoriaus bendruomenė, šventovėje. Aišku, dabargi nieks nedraudžia namuose turėti ilgų maldų, bet daugelį atvejų ne visi turim tiek laiko ir jėgų, kad galėtumėm ilgas maldas kalbėti. Bet maldas trumpas visada galime. Dėl to ir psalmių knyga, hebrajų kalboje reiškia atsidusėjimų knyga. Taigi mums nurodo į maldą kaip kvėpavimą. Turbūt mamos ypatingai yra susidūrę medikai su to reiškiniu, kad gimus kūdikėliui reikia jam padėti pradėti kvėpuoti. O būna taip, kad va štai kūdikėlis nustoja kvėpuoti, nežinia dėl kokios priežasties, ir pamilsta, ir kiek padaro išgąsčio. Iš tikrųjų, nustoti kvėpuoti tai reiškia numirti. Žmogus, kuris nesimeldžia, praranda dvasinį tarsi kvėpavimą. Jis merdi, nebegyvena pilno gyvenimo. Ir iš tikrųjų, Mozės įstatyme atrandame tokį Dievo paliepimą. Vaikščiosi mano akivaizdoj ir būsi tobulas. Taigi viešpats Dievas trokšta, kad tu gyventum jo akivaizdoj, ne kaip besislaptantis Adomas po nuodėmės, bet gyventum atvirai jo akivaizdoj, kaip Adomas prieš nuodėmę. Tai malda turi užtikrinti mums gyvenimą su Dievu ir kad kuo dažniau neužsimirštumėm, jog esame jo akivaizdoje. Kitas dalykas, štai matome, Mozė meldėsi už savo kariaujančią tautą, iškėlęs rankas. Rankos pailso, nukrito ir kaip tik jis nustojo laiminti ir melstis, taip tauta pralaimėdavo. Atsistojo vyrai, kurie šalia laikė jam rankas. Iš tikrųjų tai Kristaus simbolis. Tai Kristus ant kryžiaus ištiesė rankas, ir visus mūsų užtaria Kristuje, jo kryžėje mes randame savo pergalę. Todėl kiek kartų, kaip dažnai esame šalia to naujojo Mozės Kristaus, šalia jo iškeltų rankų, tiek mes ir laimime ir atvirkščiai. Kartai žmonės klausia, kodėl žydai prie raudų sienos Jeruzalėje arba savo sinagogose, kaip meldžiasi, tai va šitaip kalatojas. Ir iš tikrųjų, ir man ilgą laiką buvo neaišku, kodėl jie šitaip sviruoja pirmin atgal. Pasirodo, jie maldą supranta kaip ugnies liepsnos plazdėjimą. Žmogus maldoje turi būti ugningas, jis turi plazdėti ir jie net taip kūniškai tą bando atvaizduoti. Jie taip interpretuoja savo maldą, bet aišku, mums krikščionims tai nėra būdinga. Turime įvairių bažnyčioje grupių, dvasingumų, yra dievo garbintojai, kurie iškėlė rankas, berželiai sviruoja ir kitokių būdų, tai irgi išreiškia tą ugningumą. Bet tame yra tiesos, kad mūsų malda nebūtų šalta, kad mūsų malda būtų ryštinga, įsitikinusi. Jokaujant, savo nuobodžių maldo mes Dievą užmigdyti galime. Kokia iškyla dar bėda maldoje? Kad mes su Dievu turgavojamės. Dievo įsakinėjame, ką jis turi man padaryti. O kaip salmės žodžiai išreiškia, meldžiausi, todėl man atėjo supratimas. Taigi maldos pirmasis tikslas yra suprasti, kas yra teisinga, garbinga, kas Dievui patinka ir kas man išeis į gerą. Neretai mūsų maldos iš tikrųjų primena alkoholiko sūnaus prašymus savo pensininkiai motinai, kai jis ateina iš jos kaulyti pinigų, sekančiai degtinės bonkiai. Motin duok reikia, o ji pensininkė jau paskutinius pinigus išleidus neturi ką duoti. Tai va, tai jis sudinas į jį, bando jį kalbinti, jis pabūna pas ją ten dieną, kitą, trečią, žiūrėk, atsikvošėja, išsimiega, prisimena savo būsį gyvenimą be alkoholio. Vietoj, kad duot pinigų alkoholį, jį duoda kitokį mąstymą. Tai taip, kad ir mūsų maldos kartais mes Dievo prašom nuodingų, kenksmingų mums patiems dalykų. Be to, broliai seserys, susigėskime melsdamiesi prieš kryžių kai kurių dalykų. Štai Jėzus iškėlęs rankas, štai jo kančia. O aš prašau savo ištaigos, malonumų, komforto, prašau lengvo gyvenimo kelio, kad viskas man būtų malonu, gera ir lengva. O Kristus ant kryžiaus liudija sunkiąją meilę. Kai kurie dalykai yra pasiekimi būtent per tą iškenčiančią meilę ir tavo gyvenime galbūt to ir reikia. Ne greitų lengvų sprendimų, bet išminties, kantrybės ir kovos. Tai todėl maldoje prieš kryžių ypatingai mes suprantame, kai kurie mūsų prašymai, kaip alkoholikas degtinės bonkės iš savo pensininkės motinos. Jeigu žmogus nustoja melstis, sunyksta dvasinis tas malonės upelis jo gyvenime, jo širdyje. Ypatingai kalbant apie jaunus žmonės, apie vaikus, tai vat pastovi vaikams sakau, tik neužmirš maldos, nes jeigu nesimelsi, kaip sunku išlikti geru žmogumi be Dievo pagalbos. Kyla tada didelė abejonė, kas tu būsi ateityje, kuo tu užauksi be maldos. Tu galvoji, žmogus gali būti savaime geras. Gerumas tai yra Dievo dovana ir todėl, jeigu tu nesimeldi, kaip bus sunku. Žvyras girgžda tarp dantų, matant jaunimą, kuris nebesimeldžia. Kaip jis tobulės, kaip jis auks, kaip jis atras vertybės, kaip jis išeis iš klaidų ir pagundų. Didelė rizika, didelė žala savo, ta naujo gyvenimo aušra nenušvinta, kur nėra maldos. Ten žmogus dusta, kaip tas kūdikis. Taigi kovokime už maldą savo gyvenime. Malda vis tiek padarys tai, kad mes galbūt gyvenime ne visko nugalėsime, bet bent išlaikysime žmogišką veidą, išlaikysime tikėjimą, tikras vertybės, tikrus santykius. Nors po truputį, nors kažkiek kasdieną, sakoma, ryte vakare dera pasimelsti, nors trumpai, bet nuoširdžiai. Dienos bėgyje prisiminiai, kaip kad psalmės nurodo, atodusių knyga, atsidusk, pasakyk viešpačiui ir padėką, ar paprašyk, pamatai, vat, nelaimę kokią, pasimelsk už tuos žmonės, kažkas numirė, sukalbėk maldelę trumpą ir va taip, tokiom trumpom maldom pripildysi savo širdį ir gyvenimą ir tu vaikščiosi Dievo akivaizdoje ir tu iš tikrųjų darysiesi tobulesnis. Amen.